Y bachgen mewn pyjamas gan John Boyne, addasiad Emily Hughes.
This book has been made accessible under the Copyright Visually Impaired Persons Act 2002, 31B. Copyright in this recording for the accessible market vests in RNIB, register charity number 226227.
I Jamie Lynch. Penod un. Brwno'n darganfod rhywbeth. Un pnawn pan ddaeth Brwno adref o'r ysgol, cafodd dipyn o sioc. Roedd Maria y forwyn a fyddai bob amser yn cadw ei ffen i lawr a byth yn codi golwg oddi ar y carped, yn sefyll yn ei stafell wely, yn tynnu bethau gyd o'r cwpwr dillad ac yn ei pacio mewn pedwar bocs pren mawr. Hyd yn oed ei bethau fo'i hun roedd o wedi cuddio yn y cefn, nad oedd yn busnes i neb arall. Beth wyt ti'n wneud? Gofynnodd mor gwrtais ac y gallai, oherwydd, er nad oedd yn hoffi dod adref a gweld rhywun arall yn trin ei bethau, roedd ei fam bob amser wedi dweud wrtho fod yn rhaid iddo ddangos parch tuag at Maria a ffeidio dynwared y ffordd y byddai tadan siarad efo hi. Gadlonydd imhetha fi. Ysgydwodd Maria ei ffen a phwyntio tuag at y grisiau tu ôl iddo, lle roedd mam Bruno. Gwraig dal gyda gwallt coch hir wedi wthio i ryw fath o rwyd tu ôl i'w ffen, yn troi a throsi dwylo'n nerfus fel petai'n ei golchi, ac yn edrych yn bryderus fel petai yna rhywbeth nad oedd hi eisiau dweud neu rhywbeth nad oedd hi eisiau meddwl amdano. Mam, meddai Bruno, gan frasgamu tuag ati, beth sy'n bod? Pa mae Maria'n mynd rhywmethau fi? Ei pacio nhw mae hi, eglurodd mam.